Domnului pentru că avem ocazia să fim din nou împreună și cu ajutorul Domnului aș vrea să ne ocupăm astăzi de o lecție care am intitulat-o Grija Domnului pentru Apostolii Săi. Fără îndoială că dacă urmărim Noul Testament, în el vom găsi această grijă a Domnului pentru Apostolii Săi. Și în primul rând aș vrea să ne amintim cu toții că despre apostoli avem înregistrat destul de multe lucruri legate de ei, de numărul lor și de activitatea lor în serviciul Domnului. Și aș vrea să ne gândim că toți cei patru evangheliști înregistrează de fapt chemarea Domnului și grija lui pentru cei 12 apostoli. Și absolut toți îi numesc pe nume, cei patru evangheliști. Dar un lucru interesant este că Luca înregistrează de două ori pe cei 12 apostoli. Sigur, el a fost scriitorul cărții Luca, dar și a faptelor apostolilor. Și Faptele Apostolilor este a cincea carte care registrează, de fapt, numele celor 12 apostoli. Ne întrebăm de ce 12 apostoli? Probabil că, fără îndoială, numărul lor este legat de numărul fiilor lui Israel. Și ne aducem aminte de acest lucru în Apocalipsa capitolul 7, unde este, de fapt, înregistrat și arătat de fapt acest lucru. Și dacă ne ducem în Apocalipsa mai departe, vom găsi că toți cei 12 apostoli, de fapt, sunt înregistrați și acolo. Da. Deci am văzut că, într-adevăr, deci Domnul nostru are o mare grijă pentru poporul său. Și ne aducem aminte de Efeseni capitolul 4, unde apostolul Pavel înregistrează următorul lucru. Și el a dat pe unii apostoli. Sigur că Dumnezeu a fost cel care, efectiv, deci a hotărât ca acești apostoli să fie aleși. Și Domnul Iisus a avut, deci, onoarea de a alege pe aceștia. Matei, de fapt, în capitolul 10, 1-4, înregistrează acest lucru și aș vrea să ne uităm la acest lucru, unde spune așa: și chemând pe cei 12 ucenici ai săi, el le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să vindece orice boală și orice neputință. Versetul 2. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis Tadeu, Simon, cananitul, și Iuda, iscarioteanul, cel care l-a vândut. Deci, dacă ne uităm și am observat că Domnul nostru, nu știm de ce a avut acest motiv, dar a ales, în primul rând, două perechi de câte doi frați. Deci, e vorba de Simon Petru, da? Simon zis și Petru, de fapt, și apoi fratele lui Andrei, și apoi, iată, avem alte două perechi de frați, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui. Aceștia sunt frați, deci observăm ce interesant procedează Domnul. Și iată, Matei înregistrează un lucru foarte interesant legat de primul dintre apostoli. Și spune versetul 2, cel dintâi Simon zis Petru. Foarte interesant este lucrul acesta. Apoi avem înregistrat, de fapt, Filip, apoi Bartolomeu, Toma, Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, Levi, zis și Tadeu, de fapt, și Simon, cananitul. Și, bineînțeles, și Iuda Iscariotanul, care, de fapt, l-a și vândut. Deci, înregistrează acest lucru Ioan, în capitolul 6, versetul 70. și Ioan 13 cu 26. Deci când ne gândim la aceste lucruri, iată, Domnul Iisus și-a manifestat grija ca potrivit aranjamentului dumnezeiesc, iată, El să aleagă dintre toți ucenicii săi, pentru că așa cum știm, dragi frați și surori, Domnul Iisus a avut mai mulți ucenici. Însă dintre tot aceștia, El a ales dintre ei 12. Și iată, am citit acest lucru, Matei 10, 1 cu 4, și vom merge în Marcu, capitolul 1, versetul este de fapt 3, capitolul 3, de la 16 la 18, unde vedem interesant cum registrează Marcu acest aspect al alegerii apostolilor. Și vom citi acest lucru. Pe urmă, El s-a suit pe munte, a chemat pe cine a vrut și ei au venit la El. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să predice și să aibă putere să vindece și să alunge demonii. Și lui Simon i-a dat numele de Petru, Iacov fiul lui Zebedei și Ioan fratele lui, Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, adică fiii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscariotanul, care l-a și vândut. Deci, iată, aceasta este registrarea pe care o face Marcu în legătură cu alegerea celor 12. Noi știm că Marcu n-a fost apostol, doar Matei a fost cel din tâi dintre apostoli care a fost onorat să scrie prima carte în aranjamentul Scripturii. Și vedem că Marcu înregistrează că el s-a suit pe munte, însă el nu ne spune ce s-a întâmplat acolo, înainte de a-i chema la el pe cei 12. Dar el redă aici, efectiv, așa cum vedem, grija Domnului pentru a-și alege pe apostolii săi. La fel, mergând mai departe, Luca găsim în capitolul 6 și versetul 12 la 16 și el registrează alegerea celor 12 apostoli, unde, de fapt, și citim acest lucru. Deci Luca a fost mai atent și mai meticulos în ceea ce privește alegerea acestor apostoli. Și iată ce ne spune, deci așa cum am anunțat, deci capitolul este 6, 12 la 16, unde găsim de fapt acest lucru. În zilele acelea, Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Deci, remarcăm acest aspect foarte interesant, dragi frați și surori. Deci, Marcu nu registrează aspectul ce a făcut pe munte Domnul nostru Iisus Hristos. Dar, iată, spuneam că Luca, fiind mai meticulos, deși a aflat despre aceste lucruri, doar din auzite, din cele povestite de unii și de alții, dar n-a scăpat nici acest amănunt interesant și de necesitate mare pentru noi. Sigur că aici era grija Domnului pentru poporul său de mai târziu să aibă registrate corect toate aceste lucruri. Și de aceea, iată, Luca înregistrează că în zilele acelea Iisus s-a dus la munte să se roage și a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și versetul 13 spune, când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, pe care, iată, aici ne spune Luca, i-a numit apostoli. Avem, deci, afirmația directă că ei au fost numiți de către Domnul apostoli. Știm că cuvântul apostol înseamnă trimis, servitor, special, fără îndoială. Apoi, iată, Luca registrează pe cine a chemat la el. Deci să petreacă noaptea în rugăciune, cred că tatăl a fost cel care a să zicem, proiectat acest sistem al celor 12 apostoli, numărul 12, pentru că mai târziu vom vedea, de fapt, că și biserica este constituită tot pe sistemul 12, 12 ori 12 sau 12.000 ori 12.000, deci așa cum ne arată în Apocalipsa 7, deci duce la 144.000. Fără îndoială că, iată, și Luca registrează același lucru. Deci, el spune clar, pe Simon căruia a dat numele de Petru. Deci, iată, și Luca spune că Simon a fost cel din tine. Apoi, pe Andrei, fratele lui, pe Iacob și pe Ioan, pe Filip și pe Bartolomeu, pe Matei și pe Toma, și pe Iacob, fiul lui Alfeu, și pe Simon, numit Zilotul. Pe Iuda, al lui Iacob, și pe Iuda, Iscariotanul, care a fost trădător. Deci, iată, și Luca nu ezită să arete, de fapt, comportamentul lui Iuda și felul cum el l-a vândut pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi avem sigur că în Ioan capitolul 1, 35-49 înregistrarea pe care o face Ioan legat de alegerea apostolilor și găsim aici fără îndoială că lucruri interesante despre alegerea apostolilor. Deci spuneam Ioan 1:35-49. Deci Ioan 1:35-49. Și aici sigur că avem o descriere mai lungă, da? Cei din tâi ucenici, da? Domnul Iisus, iată, spune versetul 35, tot în aceeași zi, Ioan stătea cu doi dintre ucenicii lui. Și pe când îi vedea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cei doi ucenici l-au auzit vorbind și au mers după Iisus. Și Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căuta? Ei i-au spus, rabii, care de fapt, așa cum știm, în traducere înseamnă da, învățătorile, unde locuiești? Veniți și vedeți, le-a zis el. S-au dus deci și au văzut unde locuia și în ziua ce au rămas la el, era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul dintre ei care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon. Cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit Mesia, care în traducere înseamnă Hristosul. Deci observam, dragi frați și surori, că Iacob era de fapt ucenicul lui Ioan Botezătorul. Și el a auzit pe Ioan Botezătorul spunând, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și din momentul acela, deci iată, observăm că imediat Iacob l-a căutat pe Simon și au mers apoi împreună la Domnul Iisus. Deci, tot Simon este cel din tâi. Acum, sigur că din lipsă de spațiu nu vom încerca să citim tot ce este legat de alegerea celor 12 apostoli. Este interesant de observat că acești 12 apostoli toți au fost iubiți de Domnul, dar nu în mod egal. Cei ce au fost mai, să zicem, mai evlavioși, mai aproape de Domnul, Domnul i-a iubit mai mult, pe când cei care au fost puțin mai distanți, n-am putea spune reci, pentru că reci înseamnă oarecum dezinteresat, dar puțin mai distanți, unii ca aceștia, deci n-au fost iubiți așa de tare de Domnul. Și acest lucru putem vedea chiar și în grădina Ghețimanie, unde Domnul Iisus îi așează pe cei trei, pe Iacob, Petru și Ioan, deci într-o grupă și apoi pe ceilalți îi depărtează la o depărtare oarecare și spunându-le la ambele grupe să se roage ca să nu cadă în ispită. Însă, când ne uităm cu deamăruntul și studiind caracteristicile acestor 12 apostoli, vedem că unii au avut nevoie de o grijă specială din partea Domnului. Și m-aș referi aici, dragi frați și surori, la cel din tâi dintre apostoli. Fără îndoială că, așa cum un frate bine ne schița pe o hartă și ne arăta, că dacă ar fi să punem în dreptul lui Petru și să tragem o linie continuă, cred că intervențiile, spunea fratele respectiv, din partea lui Petru, întoarce poate că în totalitate, să spunem, implicarea lui Petru în a sta aproape de Domnul nostru Iisus și interesul lui pentru Domnul Iisus. Însă, Domnul Iisus a văzut că Petru are nevoie de sprijinul și de ajutorul lui. Și de aceea găsim înregistrat de fapt că Petru, fără îndoială, a fost cel din tâi, dar și cel care, de fapt, de multe ori, iată, a avut nevoie de ajutorul Domnului. Și așa cum știm cu toții, uneori ne putem gândi că, fără îndoială, dragi frați și surori, cine vorbește mult, greșește și mult. Cine vorbește mai puțin, fără îndoială că greșește mai puțin. Cred că Petru se înregistrează sub acest aspect, pentru că el intervenind a și greșit. Însă, latura bună pe care a avut-o Petru a fost sinceritatea inimii lui, consacrarea lui față de Domnul. Ne gândim un pic la Petru, care, iată, după un timp oarecare, văzându-se el și apostolul în serviciul Domnului, la un moment dat se apropie de Domnul și spune: Doamne, noi am părăsit totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Sigur că Domnul putea să-i dea un răspuns și să-i spună lui Petru: încă nu trebuie să te interesezi de lucrul acesta, trebuie să sfârșești calea așa cum se cuvine unui om care îl iubește pe Dumnezeu și vom vedea atunci. Însă observăm grija Domnului pentru Petru, pentru întrebarea lui, dar și pentru ceilalți. Domnul Iisus le spune clar și mai mult ca atât, îi asigură pe aceștia că chiar dacă l-au părăsit, au părăsit lumea aceasta și cu tot ceea ce ea are, totuși, ei în viața aceasta au avantaje. Adică nu-i nimeni să fi lăsat mamă, tată, frat, surori în viața aceasta și să nu primească ce-o primit Petru, ce-o primit apostole. Și de fapt aici am putea și noi să ne încadrăm. Deci au primit frați și surori. Și la întrebarea aceasta, când Domnul Iisus, iată, a fost anunțat, caută mama ta și frații tăi, el și-a întins mâinile peste apostolii săi. Aceștia sunt mamă, tată, frate și soră. Deci observăm câtă grijă a avut Domnul Iisus de aceștia. Ne întoarcem la Petru, care într-adevăr, deja în câteva cazuri este amintit cel din tâi dintre apostoli. Fără îndoială că Domnul l-a iubit în mod special pe apostolul Petru pentru caracterul său, pentru interesul său față de Domnul Iisus. Nu degeaba Domnul Iisus, când i-a schimbat numele, deci din Simon în Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Fără îndoială că aici unii, iată, neînțelegând expresia Domnului Iisus, pentru că nu era timp, așa cum învățăm noi, fără îndoială că spun că pe mormântul lui Petru trebuia zidită biserica. Însă nu acesta este adevărul. Adevărul este că pe cuvintele care Petru le-a rostit, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, aceasta este piatra pe care trebuia zidită biserica sa. Deci observăm acest lucru. Și apoi Petru, fără îndoială pentru acest aspect, că îl iubea pe Domnul, Domnul Iisus l-a iubit și el. Și a spus: tu ești Petru, ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Fraților, nu e un lucru mic ca cineva să aibă onoarea aceasta. Și studiem zilele acestea, așa cum știm cu toții, joia, aspectul, deci alegerii acestui om care s-a folosit de aceste chei. Și am văzut că prima dintre chei, sigur că a folosit-o la Rusalii, și a doua știm că în casa lui Corneliu. Deci a fost o onoare pentru Petru și iată, Domnul Iisus a fost interesat de acesta. Când Corneliu, iată, trebuia să intre în favoarea lui Dumnezeu potrivit aranjamentului și timpului său. Anul 36 era când la poarta lui Petru au bătut trei bărbați. Era deja anul 36 și știm că Corneliu a fost anunțat de un înger că Cornelie, rugăciunile tale au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și iată, ca să poată să înțeleagă ceva din aranjamentul lui Dumnezeu, el a fost sfătuit să trimită după Petru, să vină la el. Și așa și făcut Petru. Însă, când ne uităm la Petru, fără îndoială că a avut laturi bune, dar a avut și laturi mai puțin bune. Simon Petru a fost unul dintre cei care, de fapt, l-a tăgăduit pe Domnul nostru Isus. Deși toți au găsit în noaptea respectivă o pricină de potignire Domnului Isus, pentru că era o profeție scrisă și noi știm această profeție care efectiv spunea sub forma aceasta că bate voi păstorul și oile se vor risipi. Deci iată, dragi frați și surori, când ne uităm la acest lucru, am putea să-l scuzăm pe Petru pentru felul lui cum s-a comportat. Însă să observăm un lucru, dragi frați și surori, că Domnul nostru Iisus s-a îngrijit în mod special pentru Petru. Aproape de sacrificiu suprem fiind Domnul Iisus, l-a chemat pe Petru și a spus clar și categoric lui Petru: Petre, Satana a cerut să vă cearnă cum se cerne griul. Observăm ce grijă a avut Domnul Iisus pentru acest apostol special. Deci, el l-a anunțat pe Petru că iată Satan. Cine aduce aminte, imediat ne vine în minte legat de acest aspect, Satan a cerut să vă cearnă cum să cerne griul Petru. Deci, nu numai el era în această cerere, dar în mod special Petru era, dar și ceilalți ucenici. Ne aducem aminte de Iov, care, iată Dumnezeu, oarecum am putea spune, se laudă cu Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni pe pământ ca el. Iată și aici, observăm, Domnul Iisus are o mare grijă pentru apostolul Petru. Era unul dintre cei care erau trup și suflet pentru cauza Domnului. Nu-l găsim să ezite în vreo împrejurare. Ne aducem aminte de multe împrejurări înregistrate în Noul Testament legat de, să zicem, întâietatea în acțiune a apostolului Petru. Și îl observăm că el era în totalitate, deci, consacrat lui Dumnezeu. Fără îndoială că momentele acelea nu erau momentele consacrării sale. Momentele consacrării sale n-au mai fost acele momente de dinaintea consacrării sale în ceea ce privește comportamentul lui Petru. Fără îndoială că avem apoi înregistrat al doilea aspect. Lăsându-l pe Petru deoparte, avem al doilea aspect, Andrei, fratele lui. Scriptura nu ne dă prea multe informații despre Andrei. Istoria laică, de fapt, înregistrează acest lucru și arată despre Andrei că a fost un om activ în serviciul lui Dumnezeu și observăm că Andrei a fost cel din tâi care l-a auzit, de fapt, pe Ioan Botezătorul. Și, de fapt, i-a spus lui Petru acest lucru. Deci se pare că era interesat acest om. Istorica laică ne înregistrează un aspect foarte interesant care se pare că noi românii avem mult de a-i mulțumi acestui apostol special ales de Domnul nostru Iisus. Pentru că el a ajuns pe meleagurile României, în Dobrogea. Cu toți știți, apostolul Andrei acolo a viețuit în ultimii ani ai vieții sale. Dar nu avem o epistolă sau o scriere specială directă a acestui apostol al Domnului Iisus. Însă credem că el a fost unul dintre cei speciali. Nimic nu găsim scris despre el, să zicem, negativ, legat de comportamentul lui, de să fie oarecum îndoielnic în ceea ce privește Domnul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi avem sigur că al treilea aspect, Iacov, fiul lui Alfeu, al lui Zebedei. Acesta, împreună cu următorul Ioan, fratele lui. Ioan, deci tot fiul lui Zebedei, deci Iacov și Ioan erau fiul lui Zebedei. Acești doi ne revin imediat în minte când ne gândim cât de mult i-a iubit și apreciat mama lor pe acești doi ucenici ai Domnului Iisus. Încât atât de mult s-au interesat, încât ar fi vrut să pună un fel de miniștri. Unul la stânga Domnului Iisus și unul de-a dreapta lui. E interesant lucrul acesta, dragi frați și surori. Cum însă înregistrați acești doi? Și apoi, așa cum, iată, am citit deja, cei doi au fost numiți de către Domnul Iisus Boanerges, adică fiii tunetului. Și aceasta din ce cauză? Din cauza iubirilor supreme față de Domnul nostru Iisus. Atât Iacov, cât și Ioan, deci, au fost interesant, foarte atașați de Domnul nostru Iisus Hristos și în special Ioan, care era apostolul, așa cum îl știm noi și cunoaștem, apostolul iubirii. Acesta, fără îndoială că observăm că a înregistrat mai mult despre Domnul nostru Iisus Ioan. El a avut, iată, epistola scrisă de el legat de Domnul nostru Iisus Hristos, dar, iată, și cartea Apocalipsei este tot scrisă de acest apostol Ioan. Avem și epistola lui Iacov, de fapt, care e o epistolă scurtă, dar cu multe înțelesuri. E o epistolă specială, epistola scrisă de apostolul Iacov. Da. De remarcat în dreptul lui Ioan, de fapt, el nu numai că a fost ales ca apostol, dar iată, el a fost ales de Domnul Iisus și ca unul din cei șapte îngeri a bisericii. Unul din cei șapte îngeri. Și așa cum știm în cartea Apocalipsei, este înregistrat acest lucru, capitolul 1, 17 la 20. Găsim, de fapt, acest lucru. Și vedem că Domnul s-a interesat în mod special de acest apostol și l-a, oarecum, l-a ajutat și l-a întărit trecând prin persecuții să poată vedea că Domnul este cu el. Sigur că aceasta este o altă latură de care nu ne putem ocupa acum. În al cincelea rând, vedem pe Filip. Filip, interesant, nu avem nimic înregistrat despre el, decât doar un aspect foarte interesant din Ioan 14, 8, 9 și 10. Și vom relata acest aspect legat de Filip. E interesant cum Filip apare în această descriere. Iată ce găsim, versetul 9. Dar vom lua de la 8. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Aceste cuvinte, iată, ne dau, de fapt, dimensiunea acestui om. Mai vroia încă o dovadă în plus. El era de acord că Iisus era Fiul lui Dumnezeu, dar mai vrea încă una. Mai dă-ne una. Arată-ne pe Tatăl. Și ce răspuns primește Filip? Da. Iată ce spune. Iisus i-a zis, de atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut Filip? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl? La o primă privire, de fapt, dragi frați și surori, aceste cuvinte, iată, pot conduce la o confuzie foarte mare. Și a și condus, am putea spune, 90% din creștinătate în această confuzie. Adică confuzia constă în faptul că aceste cuvinte spuse de Domnul Iisus s-ar referi că, de fapt, El era Tatăl și că Tatăl era în Domnul Iisus și de aici, iată, observăm că este filozofia Sfintei Treimi. Deci, aceeași persoană este în trei situații diferite. Însă când ne uităm, iată ce spune Domnul Iisus. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucruri. Iată, uitându-ne pe latura cealaltă, noi credem și este corect ceea ce credem potrivit scrierilor că, într-adevăr, deci Iisus recunoaște că El este asemenea Tatălui, este în Tatăl, dar Tatăl este în El. Adică tot ceea ce Iisus, iată, făcea, era asemenea Tatălui Său. Deci același Spirit îl conducea pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta a vrut, de fapt, Iisus să-i transmită lui Filip. Da. Și mergând mai departe, iată, găsim un alt apostol, Bartolomeu. Despre Bartolomeu nu găsim nimic scris, deci despre activitatea lui. S-ar părea că totuși acest nume poate să fie legat de Iuda. Și dacă este așa, avem înregistrat acest aspect în cartea lui Iuda. O carte excepțională, foarte scurtă, deci scrisă doar din 22 de versete, dar cu un conținut extraordinar legat de acest, iată, apostol al Domnului nostru Iisus Hristos. Mergând mai departe pe același fir, îl găsim pe Toma. Toma, un personaj bine cunoscut în lumea creștină și ajungând, de fapt, și un fel de, să zicem, batjocuri în ceea ce privește necredința lui. Însă noi trebuie să observăm că Toma n-a fost necredincios, el a fost unul dintre cei care dorea să aibă la îndemână oarecum dovezi palpabile. Deci nu era unul necredincios, dar voia să pună mâna, să pipăie. Și aici ne găsim foarte mulți în caracterul Toma. Vrem semne și mai puțină credință. Însă Domnul, iată, îl mustră pe acesta și îi spune, de fapt, că pentru că ai văzut, ai crezut, dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deci, iată, aceasta este înregistrată. Apoi, istoria laică ne povestește și ne spune despre Toma că activitatea lui s-a mutat în Asia. Și avem înregistrată, de fapt, că în India de astăzi există și o biserică unde se presupune că a fost frecventată și, de fapt, instituită de apostolul Toma. Și că el și-a sfârșit, deci, serviciul său de apostol acolo, printre această națiune numită India. Aceasta este înregistrarea și a Scripturii și a istoriei laice legată de apostolul Toma. Apoi, al optelea dintre acestea este Matei Vaneșul. E interesant. Numele Matei este unul frumos și vedem că în zilele noastre de astăzi mulți și multe mame își doresc să pună numele copiilor lor, deci de Matei și Luca și așa mai departe. Ceea ce nu era pe timpul comuniștilor nume prea apreciat. Însă numele lui Vameș, iată, e un nume, am putea spune, cel puțin pentru evrei, era un nume de hulă. De ce? Calitatea de Vameș era una neplăcută evreilor, pentru că aceștia erau în serviciul romanilor și, iată, ei erau cei ce încasau, se pare că, taxele și impozitile. Și ne aducem aminte că nici nouă nu ne preplace să le plătim acestea, dar noi avem sfatul că trebuie să le plătim fără îndoială. Ceea ce ne gândim la despre Toma, iată, Domnul Iisus nu s-a oprit, am uitat să menționez aspectul acesta, că Domnul a avut o grijă specială și spuneam la început pentru Toma. În ce sens? În sensul că Domnul Iisus, iată, după înviere, Toma se pare că lipsea și acest lucru este înregistrat Ioan 20, 24, 25, 27, 29, dar Domnul Iisus n-a trecut cu vedere acest lucru, ci într-o altă împrejurare era și Toma prezent și i-a spus, vină în coace Toma, adu-ți mâinile tale, adu-ți degetele tale, pune-le în perană. Și nu fi necredincios, ci credincios. Deci observăm cu câtă grijă, iată, Domnul i-a dat chiar ceea ce dorea Toma. Adică dovezi palpabile, să pună mâna, vină și pune mâna. Și ce a spus Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Iarăși un motiv pentru unii că era Dumnezeu acesta. Însă nu. Noi știm că Dumnezeu înseamnă puternic și Domnul Iisus este puternic în sensul acesta. Deci Matei Vameșul, iată, era la vamă. Și Domnul Iisus trecând pe acolo l-a văzut. Și a spus doar atâta. Vino după mine. Și el și-a lăsat totul și l-a urmat pe Domnul Iisus. Este remarcabil acest aspect. Și ne găsim unii dintre noi și toți urmașii Domnului ar trebui să găsească în această ipostază. Însă totul, așa cum Petru spunea, am lăsat totul și te-am urmat. Așa a făcut Matei Vameșul. Apoi ce a mai făcut Matei Vameșul? A dat o cină. Și ce a făcut? De fapt, jumătate din averea pe care eu am o dau săracilor. Interesant despre acest om ce a putut face. Cel era unul din cei 12. Da. Avem apoi pe Iacov, fiul lui Alfeu. Nimic nu găsim nici despre acesta, nici despre al zecelea, Levi, Zis și Tadeu. Și nici chiar cel de-al 11-lea, Simon Cananitul. Fără îndoială că aceștia au fost oameni onești, oameni care, iată, au fost mai puțin expresivi, însă nu mai puțin credincioși și atașați de Domnul nostru Iisus. De aceea nu găsim nicăieri despre aceștia scris ceva negativ despre ei, ci totul este la pozitiv, dacă am vrea să ne uităm prin faptul că nu e registrat nimic negativ la adresa lor. Și avem, sigur că ultimul dintre apostoli pe care Domnul Iisus i-a ales. Ne-am putea întreba, oare tatăl nu-l știa pe Iuda? De oarecum i-a sugestionat Domnul Iisus să-l aleagă și pe acesta. Nu știa el? Știa cine este. Dar, iată, tatăl nu este oarecum părtinitor, ci este nepărtinitor. Îl alege și pe aceștia. Acesta. Și el avea o șansă egală cu toți ceilalți 11 în a urma și a sfârși cu bucurie calea. Însă, așa cum am remarcat, dragi frați și surori, la început, este interesant cum este înregistrat numele acestuia dintre apostoli. Ultimul este și întotdeauna este legat de aspectul cel care l-a și vândut. E interesant. Iată, să aibă această greutate legată de gâtul său, Iuda, că era unul din cei care l-a vândut pe Domnul nostru Iisus. Și observăm, iată, grija Domnului față de acest apostol. Niciodată Domnul Iisus nu i-a spus în față, ci a încercat să îl readucă la starea potrivită de apostol. În câteva ipostaze îl găsim pe Domnul, dar cea mai importantă dintre ele este atunci când au mâncat din mielul de Paști. Deci atunci Domnul Iisus știa că se apropie de sfârșitul lui și le-a spus ucenicilor la acea masă pe care au mâncat-o, da? Unul dintre voi mă va vinde. Fără îndoială, când ucenicii au auzit acest aspect, iată, s-au interesat și în special Petru i-a spus lui Ioan, întreabă-l cine este acela. Și nu l-a numit Iisus decât a luat o bucățică, a încins-o în farfurie și i-a dat-o celui care avea să îl vândă. Niciodată, deci iată, Domnul nu l-a divulgat pe acesta. Și a încercat să-l recupereze din starea lui și din felul cum, iată, el s-a dat în mâna lui Satan de a-l conduce, să poată să îl reabiliteze. Însă i-a fost imposibil pentru că inima acestuia, deci, s-a încrezut în lucrurile pământești și a ajuns să fie un om egoist, care, de fapt, din cauza egoismului său, iată, l-a vândut pe învățătorul său. E interesant lucrul acesta. Când ne uităm, dragi frați și surori, în ansamblul alegerii acestor 12, nu este întâmplătoare alegerea acestora. Și dacă ne uităm în Apocalipsa, capitolul 21, 14, deci găsim felul cum aceștia sunt folosiți în biserica spirituală. Pentru că acolo, în Apocalipsa 21, avem registrat acest lucru și aș vrea să ne uităm puțin la aceste versete, deși timpul oarecum ne presează legat de subiectul acesta. Iată, găsim în Apocalipsa 21 înregistrat un aspect foarte interesant intitulat Noul Ierusalim. Și aici, deci, ne arată că versetul este, da, 14, 15, 16. Și zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Observăm ce interesant înregistrează aici. Deci, bine zicea, iată, apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, și el a dat pe unii apostoli. Ce menire aveau aceștia? Pentru a fi temelia bisericii pe care Domnul își va zidi biserica sa. Și de remarcat foarte interesant că aici, înainte de acest aspect, ni se spune că acest templu, Noul Ierusalim, deci avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume ale celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Aceasta era în Ierusalimul literal cu cele 12 porți. Dar, din coace, observăm că pe temelia acestui nou Ierusalim sau acestui edificiu este scris numele celor 12 apostoli ai Mielului. Poate că v-ați așteptat și vă gândiți, fratele Liviu, uitați să amintească de cel ce a luat locul lui Iuda. E interesant felul cum Domnul, iată, s-a îngrijit de alegerea celui de-al 12-lea apostol care să îi succede lui Iuda. Apostolii au făcut ceva nepermis și au permis ei să îl aleagă pe unul dintre ei care era în toate zilele vieții lui în legătură și în apropierea Domnului Iisus. Și știți toată această întâmplare cum ei, de fapt, l-au ales pe unul pe care Domnul nu l-a ales. Însă Domnul nu i-a mustrat niciodată pe apostol pentru această intervenție în aranjamentele tatălui său. Niciodată nu i-a mustrat. Ci el, iată, tacit și-a urmat cursul și a ales pe unul care probabil că nu l-ar fi ales sub nicio formă. Unul care era împotriva ucenicilor. Unul care stârnea frica numai auzând despre numele lui. E interesant. Da. Deci, Pavel, mai târziu numit așa, care era sub numele de Saul la vremea respectivă, iată, el era de față când Ștefan a fost ucis, păzea hainele. Interesant. În ce situație se găsea? Apoi scrisori, iată, s-a dus în Damasc, se aresteze pe ucenici. Acolo Dumnezeu, iată, probabil a indicat Domnul Iisus, acesta este unul care trebuie ales. Trebuie să-i areți că calea lui este greșită. Și Domnul Iisus, iată, face o minune. În drum spre Damasc se întâmplă marea minune, că aude o voce acest Saul care îi spune, pentru ce mă prigonești? Și știm toată această întâmplare, însă vrem să registrăm doar aspectul special în care Domnul Iisus este interesat în această persoană. El, iată, a fost lovit cu orbire în urma strălucirii respective și este dus în cetatea Damas. Și acolo Domnul îi spune umea, deci Domnul Iisus, dintre ucenicii săi, Anania. Uite, Anania, pe calea care se numește dreaptă există un om acolo. și acela este vasul pe care mi l-am ales eu ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, popoarelor și înaintea fiilor lui Israel. Dar ce face Anemia? Contestă caracterul acestui om și alegerea lui. Observați? Deci, din punct de vedere omenesc, acest om nu corespundea sub nicio formă. Însă, din punct de vedere dumnezeiesc, era un caracter excepțional acest apostol Pavel. Pentru că Domnul Iisus i-a spus lui Anania, du-te, zice, și alege-l și pune-ți mâinile peste el să-și capete vederea, pentru că el e vasul pe care mi l-am ales și îi voi arăta cât de mult trebuie să sufere pentru numele meu. Când ne uităm în Fapte 9, 14 și 15, chiar aceste lucruri s-au întâmplat. Și apoi în Fapte 18, 9 și 10, grija Domnului pentru acesta. Iată, el era în Corint și acolo avea împotriviri și avea probleme Pavel. Însă noaptea Iisus îi se arată și îi spune, nu te teme, îndrăznește, Saule, pentru că eu sunt cu tine. Ne uităm grija Domnului pentru cel de-al 12-lea apostol. Și înclin să cred că Apocalipsa capitolul 22, de fapt, se referă la alegerea aceasta specială a Domnului Iisus, pe care el, de fapt, a făcut-o în legătură cu acest Saul sau mai târziu Pavel. Iată ce spune versetul 16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească aceste lucruri în biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Observăm aici, dragi și surori, că Iisus a trimis pe îngerul său să mărturisească aceste lucruri în biserici. Deci observăm că acest lucru l-a făcut pe apostolul Pavel, nu numai în Israel. Deși el recunoștea că misiunea specială a lui era la neamuri și că misiunea specială pentru evrei era a apostolului Petru. Totuși îl vedem, deci, implicat în vestea pe care el a adus-o, vestea despre Iisus. Și cât de remarcabil îl găsim pe acest apostol, spunându-le tuturor, eu nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus și pe acesta răstignit. A fost un remarcabil om acest apostol Pavel. Am putea spune, dragi frați și surori, foarte multe în legătură cu acest apostol. Doresc să sfârșim acest discurs, această lecție, admirând felul cum Dumnezeu, iată, i-a ales pe acești 12 și cum ei, de fapt, erau meniți pentru a fi temelii pentru alegerea bisericii sale, cei 144.000. Fratele Russell scrie despre acești apostoli că ei au fost inspirați de Dumnezeu și mai mult ca atât, ei au fost infailibili în ceea ce privește scrierile lor, dar în ceea ce privește viața lor de zi cu zi, au fost oameni ca și noi. Nu de fapt, iată, scrie Iacob lucrul acesta, că Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. El vorbea ca și noi apostoli, sau ca și noi toți credincioșii. Însă, vedem felul cum Dumnezeu s-a îngrijit prin Domnul Iisus de acești apostoli, ca ei să aibă o inspirație divină și mai mult, Pavel, l-auzim, Evanghelia pe care eu vă vestesc, nu este de obășie omenească, este de obășie cerească. Am primit-o direct de la Domnul Iisus. Observăm noi aceste lucruri, cum Domnul s-a folosit de acești oameni excepționali, minunați, pentru a fi temelia bisericii sale. Și găsim, de fapt, în final, dragi fiți, ca izvoare de inspirație pentru creștinii de-a lungul veacului evanghelic. Și nu numai. De aceea, adesea ne place să amintim că învățătorii bisericii au fost Domnul Iisus, apostolii și profeții. Deci, ei sunt în rândul acestora. Uitându-ne la ei, dragi frați și surori, să luăm exemplul lor de credincioșie, cum și-au sfârșit ei această lucrare. În dreptul lui Pavel, iată, avem înregistrat ca și în dreptul lui Ioan, că el a fost onorat de Domnul ca să fie unul din cei 7 îngeri. primul dintre ei, Biserica Efes, care este cea din tâi, deci a avut această onoare. Pe lângă el, sigur că era și Petru și alții, însă figura primordială sau specială în ceea ce privește deci afacerile bisericii înclină, se pare că în dreptul lui Pavel mai mult decât în dreptul celorlalți. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să putem copia aceste caractere, sigur că cel mai special e copiat este caracterul Domnului nostru Iisus. Însă în ce privește credincioșia, să ne uităm la acești apostoli ca temele. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze și să îi mulțumim pentru tot ceea ce ne dă și de tot ceea ce învățăm din cuvântul Său. Amin.